κύριε, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε ήδη μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από την Ελλάδα, γιατί όπως είπα και νωρίτερα βρίσκεται στην Ελλάδα, ο αγαπητός ερευνητής, ομότιμος καθηγητής ελληνικής ιστορίας, ο κύριος Αναστάσιος Τάμης, ο οποίος κάθε Παρασκευή πρωί είναι μαζί μας και μας μιλάει για σημαντικές προσωπικότητες του ελληνισμού, ανθρώπους τους οποίους πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουν, αλλά έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στον ελληνισμό, στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού. Καλημέρα σας, κύριε Τάμη.
Καλημέρα σε εσάς και στις ακροάτριες και τους ακροατές μας, Δημήτρη. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνεται ακόμα μια φορά στον ελληνισμό της Διασποράς να ένα βήμα να εκφράσει τις ευχαριστίες του, την ευγνωμοσύνη του, αλλά και να παραθέσει και να καταθέσει, θα έλεγα ταυτόχρονα, το οδηπορικό των ανθρώπων εκείνων, ατόμων και οικογενειών, τα οποία άτομα και οικογένειες με την δράση τους, με την οικονομική τους ευχέρεια, με τον πατριωτισμό τους ευεργέτησαν τον ελληνισμό της Διασποράς. Και σε αυτό είμαστε όλοι ευγνώμονες προς την ΕΡΤ και το πρόγραμμα «Η Φωνή της Ελλάδος».
Κύριε Τάμη, είναι δικιά μας χαρά και οπωσδήποτε, πώς να το πω, τιμή που αφιερώνεται κάθε Παρασκευή πρωί αυτή την ώρα στην ενημέρωση των απανταχού Ελληνίδων και Ελλήνων και όχι μόνο, φιλελλήνων θα έλεγα, για σημαντικά όχι μόνο γεγονότα που σημάδεψαν τον ελληνισμό παλαιότερα, ανά την Ιφίλιο, αλλά και προσωπικότητων, τους οποίους περισσότερους τουλάχιστον εμείς αγνοούμε. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να μας μιλήσετε για... Να συνεχίσετε μάλλον να μας μιλήσετε για ποιον, να σας ρωτήσω μάλλον για ποιον θα μας μιλήσετε ή ποια οικογένεια θα μας μιλήσετε σήμερα.
Θα μιλήσω σήμερα για μια οικογένεια η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην ανέλυξη του ελληνισμού, στην εγκατάσταση των Ελλήνων, στην ιστορική διαδρομή του ελληνισμού στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας, την οικογένεια του Νικολάου Τσουλιά, του ιού αυτού Κωνσταντίνου Τσουλιά και της σύζυγου του Άννας και βέβαια των παιδιών του, το τέκνο τους και κυρίως του πρωτότοκου ιού τους, του Νικολάου, ο οποίος έκλεισε, θα έλεγα, ένα οδηπορικό προσφοράς αγάπης και πατριωτισμού που ξεκίνησε το 1960 και ακόμη συνεχίζεται στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας, στην Καμπέρα. Θα μιλήσω λοιπόν για τον Κωνσταντίνο Τσουλιά, τον ιό του Νικολάου Τσουλιά, ο οποίος Νικόλαος Τσουλιάς ήταν ένας πρόσφυγας από την Προύσα της Μικράς Ασίας, ο οποίος εγκαταστάθηκε παιδί, θα έλεγα, στην Φλόρινα, και εκεί πραγματικά νυφεύθηκε μία πάρα πολύ σεμνή και καλόγνωμη πατριώτισσα, τη Μελπομένη, και έκαναν δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος πρέπει να πω ήταν ο δευτερότοκος ιός, και τη Σοφία, η οποία ήταν η πρωτότοκη θυγατέρα τους. Ο Κωνσταντίνος Τσουλιάς ήρθε πολύ μικρός στην Αυστραλία, μικρό παιδί, 6-7 ετών, αλλά πάντοτε στήθηκε δίπλα στον πατέρα του, προκειμένου από αυτόν να πάρει την αγάπη του για την πατρίδα, την αγάπη του για την κοινότητα, την αγάπη του για τον ελληνισμό. Ο Νικόλαος λοιπόν Τσουλιάς, ο πατέρας λοιπόν, ήρθε πρώτος στην Αυστραλία. Ήταν από την Ελλάδα, ήταν γνώστης της τέχνης της, που είχε σχέση με την τεχνική του ξύλου γενικότερα και των κατασκευών. Αποτέλεσμα αυτού ήταν στα χρόνια του 60, όταν ξεκίνησε η Καμπέρα, η πρωτεύουσα της Αυστραλίας, να επικίζεται από μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών και Αυστραλών γηγενών, βρήκε την ευκαιρία και ανέπτυξε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση κατασκευής κατοικιών για τους ερχόμενους και προς εγκατάσταση μετανάστες.
Κύριε Τάμι,
και επομένως ο Νικόλαος Σουλιάς, λοιπόν,
να σας διακόψω μια στιγμή. Ναι. Για την Καμπέρα, μια και αναφερθήκατε στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας, ναι. νομίζω εσείς πρέπει να είστε. Μας είχατε πει ότι ο λόγος που επελέγει η Καμπέρα για πρωτεύουσα της Αυστραλίας ήταν γιατί έριζαν το Σίδνεϊ από τη μια πλευρά και η Μελβούρνη από την άλλη για το ποια θα είναι η πρωτεύουσα, και επιλέξαν στο τέλος να πάνε στην Καμπέρα, η οποία είναι κάπου ανάμεσα από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι. Επειδή από το 1900, όταν έγινε η κοινοπολιτεία της Αυστραλίας, πρωτεύουσα της Αυστραλίας ορίστηκε η Μελβούρνη. Και από το 1900 έως το 1927 που χτίστηκε η Καμπέρα, που σχεδιάστηκε και χτίστηκε στη συνέχεια η Καμπέρα, το Σίδνεϊ που είχε μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων τα χρόνια εκείνα στην προπολεμική περίοδο, δεν αποδέχθηκε να είναι η Μελβούρνη πρωτεύουσα και όχι το Σίδνεϊ, που είχε περισσότερο αριθμό μεταναστών και τα λοιπά και ήταν το εμπορικό κέντρο, θα έλεγα, της Αυστραλίας. Επομένως, ναι, κτίστηκε η Καμπέρα το 1927 και κατέστη η πρωτεύουσα της Αυστραλίας, την οποία ουσιαστικά, θα έλεγα, όπως λέγω και στο σχετικό μου βιβλίο, την σχεδίασαν οι Αμερικάνοι την Καμπέρα, την έκτισαν οι Ιταλοί και την κατέχουν οι Έλληνες. Αυτό λένε οι Αυστραλοί για την ελληνική παροικία της Καμπέρας. Ένας από τους ανθρώπους ο οποίος συνέβαλε στο κτίσιμο, όμως, πέρα από τους Ιταλούς, μια οικογένεια ήταν η οικογένεια του Νικολάου Τσουλιά και Κωνσταντίνου Τσουλιά στη συνέχεια, όπως και των αδελφών Αναστασίου και Ευκαρπίδη, ο οποίος σήμερα είναι εν ζωή, αλλά έχει χάσει τον αδερφό του, και βέβαια έναν από τους, θα έλεγα, ηγέτες του ελληνισμού και της κοινότητας. Ο αδερφός του ο μεγάλος ήταν πραγματικά ένας φιλάνθρωπος και φιλέλληνας Έλλην της Αυστραλίας. Και μέσα σε αυτής, βέβαια, θα πρέπει να αναφερθώ και σε μια άλλη τρίτη οικογένεια στα κατασκευαστικά, την οικογένεια της Λιάννη στην Καμπέρα, η οποία πραγματικά θεωρείται ο κολοσσός, θα έλεγα, μαζί με την οικογένεια Ευκαρπίδη στα κατασκευαστικά έργα. Ας επανέλθω όμως στην οικογένεια Τσουλιά, την οποία θέλω να καταδείξω και να υποδείξω, ας με συγχωρεθεί το δεύτερο ρήμα, ως οικογένεια μοντέλο, ως οικογένεια δηλαδή αναφοράς, όχι αυτής αναφοράς, αλλά μοντέλος και μίμησης. Διότι ο Νικόλαος, λοιπόν, Τσουλιάς, παράλληλα με το έργο του των κατασκευών, δεν παρέλειψε να συμβάλλει αρχικά στην αθλητική, στο αθλητικό γίγνεσθε, διότι πίστευε ο Νικόλαος Τσουλιάς ότι μέσα από τον αθλητισμό ο ελληνισμός θα μπορέσει να διατηρήσει τη γλώσσα του, την ταυτότητά του, θα δοθεί η ευκαιρία στους Έλληνες να συμβρεθούν, να συγχρονιστούν, να συζήσουν, να περάσουν ώρες μαζί πολλές, και έτσι, λοιπόν, βοήθησε και ανέλαβε την προεδρία του Συλλόγου Ολυμπιακός στην Καμπέρα αρχικά, για να περάσει αργό, τον οποίο και πρικοδότησε, θα έλεγα, πρημοδότησε, επιχορήγησε με το περίσσεμα της καρδιάς του και βέβαια με χρήματα, προκειμένου να πρωταγωνιστήσει ο συγκεκριμένος φορέας αθλητισμού Ολυμπιακός στα αθλητικά δρόμενα της Καμπέρας. Ταυτόχρονα όμως δεν παρέλειψε όταν του ζητήθηκε να συμβάλλει στα κοινοτικά. Πράγματι άρχισε η τεράστια και πολύ χρόνια, θα έλεγα, δράση του, αφού πρώτα συνέβαλε στο κτίσιμο, στην ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου, ενός περικαλούς ναού βυζαντινού ρυθμού, ένα πραγματικά μοντέλο αρχιτεκτονικής, θα έλεγα, το οποίο ανοίγειρε ο αείμνηστος Νικόλαος Τσουλιάς, και ταυτόχρονα ανέλαβε την προεδρία της κοινότητας και την προεδρία στη συνέχεια της ελληνικής λέσχης. Ποια ήταν αυτή η ελληνική λέσχη? Πίστευαν οι Έλληνες, περίπου 68 Έλληνες που δημιούργησαν μία σύνοδο, μία συνέλευση συνέλαβαν την ιδέα ότι προκειμένου να έχουν την ευχέρεια την οικονομική και προκειμένου να εκπληρώσουν τα έργα τα οποία είχαν στο μυαλό τους, στο όραμά τους για τον ελληνισμό, έπρεπε να δημιουργήσουν αυτή την ελληνική λέσχη πέρα και πάνω από την κοινότητα, ανεξάρτητη δηλαδή την ελληνική λέσχη, η οποία πράγματι χτίστηκε με προσωπική εργασία και οικονομική ενίσχυση του Νικολάου Τσουλιά, και σήμερα η ελληνική λέσχη της Καμπέρας έχει 68.000 μέλη, είναι ο μεγαλύτερος οργανωμένος ελληνισμός στην ελληνική διασπορά. Έχει 68.000 μέλη, τα οποία όμως μόλις τα 400 είναι Έλληνες και ελληνικής καταγωγής. Το καταστατικό, ωστόσο, περιορίζει και ενδυναμώνει την παρουσία του ελληνισμού με την παρουσία των διαζωής μελών, των life members, όπως λέμε. Mm-hmm. Και η ελληνική αυτή λέσχη είναι ένα τεράστιο συγκρότημα που εκατοντάδες εκατομμυρίων δολαρίων, με τεράστιες αίθουσες στο όνομα του Φιλίππου, του Αλεξάνδρου και άλλων μεγάλων του Ολύμπου και άλλων μεγάλων, θα έλεγα, ιστορικών ελληνικών σημείων. Έχει ένα τεράστιο μουσείο στην είσοδό του, όπου εκθέτονται αγάλματα της ελληνικής τέχνης του 5ου, 4ου και 3ου αιώνα. Έχει δύο εστιατόρια, καφενείο για τους Έλληνες, και από εκεί περνούν καθημερινά ή την εβδομάδα χιλιάδες Αυστραλοί και Έλληνες, και εκεί πραγματικά οργανώνουν τις εκδηλώσεις τους, τους γάμους τους, τις βαπτίσεις των παιδιών τους. Εκεί συγκροτούνται οι συνεδριάσεις, οι γενικές συνελεύσεις κτλ. Κτλ. Αυτό το έργο λοιπόν της Εκκλησίας, της κοινότητας και της ελληνικής λέσης ουσιαστικά ανήκει στον Νικόλαο Τσουλιά και σε μια μικρή ομάδα άλλων Ελλήνων, οι οποίοι συνέβαλαν, ανάμεσά τους η οικογένεια Ευκαρπίδη και ανάμεσά τους και άλλες οικογένειες οι οποίες ήρθαν στην Αυστραλία κατά την προπολεμική περίοδο και την μεταπολεμική περίοδο. Άρα χρωστάει ο ελληνισμός της Καμπέρας και φυσικά ο ελληνισμός της Αυστραλίας στον Νικόλαο Τσουλιά τις δράσεις αυτές, τη δημιουργική αυτή παρουσία, το να ιδρυθεί δηλαδή ένα τρίγωνο, μια τριαδική, τριεδρική βάση για τον ελληνισμό μέσα από την Εκκλησία, μέσα από την κοινότητα και μέσα από την κοινωνική και πρόνοια.
Κύριε Τάμι, λοιπόν, να σας διακόψω μια στιγμή. Αυτή η λέσχη που λέτε είναι, γιατί στο παρελθόν ο ομοσπονδιακός βουλευτής μας, ο κύριος Στάθης Γεωργανάς, μας έχει μιλήσει ότι οι βουλευτές, λέει, της Αυστραλίας, ομοσπονδιακοί βουλευτές, μετά από συνεδριάσεις και έτσι πηγαίνανε σε ένα χώρο που νομίζω ήταν ελληνικής ιδιοκτησίας. Αυτός είναι.
Αυτή είναι η ελληνική λέσχη. Η ελληνική λέσχη, ελληνική λέσχη έχει, σας είπα, εστιατόρια τα οποία προσφέρουν σε χαμηλή τιμή τα φαγητά τους, τα οποία είναι πράγματι εξαιρετικής ποιότητας. Είναι ένα πεντακάθαρο μέγαρο τεραστίων διαστάσεων, ίσως πάνω από 12 με 14.000 τετραγωνικά μέτρα. Μιλούμε για ένα τεράστιο χώρο δηλαδή, ο οποίος επιβλητικά στέκεται στην Καμπέρα, όχι περισσότερο από 2 χιλιόμετρα από το κοινοβούλιο της Αυστραλίας. Μιλούμε για μια πραγματικά προεξάρχουσα θέση, όπως είναι και η κοινότητα και ο ναός. Ο ναός της κτισμένος των Ελλήνων είναι μέσα στο κέντρο της Καμπέρας, σε απόσταση 500-600 μέτρων μόνο από το κοινοβούλιο, και θεωρείται ως επισκέψιμος τόπος για τουρίστες που επισκέπτονται την Καμπέρα, και το Hellenic Club, η ελληνική λέσχη και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Άρα λοιπόν, σωστά σας αφηγήθηκε ο φίλος ο κύριος Στίβη Γιοργανάς. Εκεί άλλωστε πολλές φορές συγκεντρώθηκαν πρωθυπουργοί, υπουργοί των κυβερνήσεων και βέβαια όλες οι επισκέψεις των αντιπροσωπιών από όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας του ελληνισμού πάντοτε συγκεντρώνονταν πριν έχουν την ακρόαση με πρωθυπουργούς ή με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Πάντα είχαν ως τόπο συγκέντρωσης, οργάνωσης και πολεμικού συμβουλίου το Χελένη Κλαμπ, την ελληνική λέσχη. Επομένως είναι σημείο αναφοράς. Άρα λοιπόν από έναν τέτοιο Έλληνα πραγματικά δεν μπορούσε να μην συμβάλλει, ο οποίος μεγάλωσε, μικρό παιδί ήρθε και μεγάλωσε στην Φλόρινα της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορούσε λοιπόν να μην επιτρέψει στον εαυτό του ο Νικόλαος Τσουλιάς να αποδεχτεί την πρόσκληση που του έκανε ο ελληνισμός της Μελβούρνης σε μεγάλο βαθμό και του Σίδνεϊ στη συνέχεια, να αποδεχτεί να γίνει και πρόεδρος και ιδρυτικός πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Αυστραλίας, της Ομοσπονδίας δηλαδή των Παμακεδονικών Ενώσεων. Σε αυτόν κατέφυγαν οι ηγέτες του Μακεδονικού Ελληνισμού και προς αυτόν ζήτησαν να ηγηθεί του ομοσπονδιακού αυτού φορέα, ο οποίος διαδραμάτισε στη συνέχεια έναν πολύ σημαντικό ρόλο από το 1971 μέχρι σήμερα στα εθνικά μας θέματα και βέβαια στην προβολή και διάχυση του πολιτισμού, του μακεδονικού ελληνισμού και της Μακεδονίας γενικότερα, χωρίς να απολείπεται βέβαια η προσφορά προς την Κύπρο, προς την Ήπειρο και προς όλα τα άλλα εθνικά μας θέματα τα οποία μας ταλανίζουν ως έθνος ελληνικό. Άρα λοιπόν ο Νικόλαος Τσουλιάς κατά λίγο, έτσι πολύ περιληπτικά, δίνοντας την ηγετική αυτή φυσιογνωμία προς μίμηση των γενεών που έρχονται, ότι μαζί με το χρήμα, μαζί με την επιτυχία την οικονομική, πρέπει να έρχεται και η επιτυχία της προσφοράς στην ομογένεια, η επιτυχία της προσφοράς της προς τον ελληνισμό και προς την πατρίδα. Βέβαια τιμήθηκε πολλές φορές από το ελληνικό, από την ελληνική πολιτεία, τιμήθηκε από τους Έλληνες της Αυστραλίας, τιμήθηκε από την κοινοπολιτεία της Αυστραλίας. Ο πατήρ λοιπόν Νικόλαος άφησε ως διάδοχό του στον χώρο του εθελοντισμού, στον χώρο της γλωσσικής, εκπαιδευτικής, κοινωνικής, αθλητικής και οικονομικής ευημερίας τον γιο του Κωνσταντίνο, ο οποίος όπως είπα προηγουμένως ήρθε στην Αυστραλία μικρό παιδί, κουβαλώντας μαζί του ένα μπούτι ολόκληρο από μπαστούρμα, μια που ήταν προύσαλης ο πατέρας του, και ανεβασμένος επάνω σε ένα βαρέλι κρατούσε τον μπαστούρμα για να τον δει ο πατέρας του ανάμεσα στους 3.000 Έλληνες που περίμεναν τους δικούς τους με το πλοίο που ήρθε τα χρόνια εκείνα στην Αυστραλία. Καταλαβαίνετε την αγάπη βέβαια και τον ενθουσιασμό και τη συγκίνηση να βλέπει ο Νικόλαος Τσουλιάς ύστερα από ένα διάστημα 3-4 ετών τα παιδιά του, την Σοφία, την μεγάλη του θυγατέρα και τον γιο του και φυσικά την σύζυγό του, την Μελπομένη, και βέβαια από εκεί πέρασαν με το τρένο για να πάνε στην Καμπέρα, από την Μελβούνη στην Καμπέρα με το τρένο, όπου για πρώτη φορά...
Ποια εποχή μιλάμε, κύριε Τάμι, έγινε αυτό, τη δεκαετία του 60?
Ναι, η άφηξή τους χρονολογείται στο 1961 περίπου. Και ήταν τον Οκτώβριο μήνα και πιστεύω ότι αδιάλειπτα σήμερα έχουμε 65 χρόνια, 66 χρόνια ζωής του Κωνσταντίνου Τσουλιά και της οικογένειάς του στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουλιάς, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ καλή οικογένεια, έχει μια θα έλεγα θεάρεστη σύζυγο, την Άννα Τσουλιά, έχει τρία τέκνα, τον Νικόλαο, τον Αθανάσιο και την Μελπομένη, έχει τη χαρά και να έχει εγγόνια από τον γιο του τον Αθανάσιο και την κόρη του την Μελπομένη, τα οποία τα χειραγωγεί με τον ελληνικό τρόπο ζωής, να μιλούν ελληνικά, να σκέφτονται ελληνικά, να ζουν ελληνικά. Τους μαθαίνει να κυνηγούν, τους μαθαίνει να ψαρεύουν. Τους έχει αγοράσει μια τεράστια φάρμα όπου συγκεντρώνονται και συγχρονίζεται η οικογένεια προκειμένου να διατηρήσει την ελληνικότητά της και βέβαια την αγάπη της προς την Ορθοδοξία και προς τους Έλληνες. Να πω ότι τα τελευταία 55 χρόνια, 50 χρόνια το λιγότερο, ο κύριος Κώστας Τσουλιάς συνέβαλε πέρα από το καθήκον του στην πολιτιστική λοιπόν και γλωσσική, εκπαιδευτική και κοινωνική ευημερία των Ελλήνων μεταναστών, αλλά και στην συμβολή του προς την ευρύτερη Αυστραλιανή κοινωνία, προσφέροντας απλόχερα ανεκτίμητες υπηρεσίες, προσφέροντας κληροδοτήματα τα οποία αυτός εντόπισε και τα συνέχεια τα μετέφερε στην ελληνική λέσχη, προσέφερε τον χρόνο του και πόρους οικονομικούς ως εθελοντής, υπηρετώντας ως πρόεδρος της κοινότητας, ως αντιπρόεδρος της ελληνικής λέσχης, ως, θα το δούμε αυτά, και ως μέλος σχεδόν σε όλους τους οργανισμούς. Ήταν ο πρόεδρος λοιπόν της ισχυρής ελληνικής κοινότητας και εκκλησίας της Καμπέρας από το 1997 έως το 2002. Είχε το όραμα να ανοίξει την τοπική ελληνική κοινότητα σε όλες τις κοινοτικές οργανώσεις, δημιουργώντας μια επιτροπή εργασίας με όλες τις άλλες υπάρχουσες εθνικές οργανώσεις και συλλόγους της Καμπέρας. Ξέρετε, είναι πολύ σπάνιο να είσαι πρόεδρος μιας κοινότητας ιστορικής και στη συνέχεια να φέρνεις κοντά σου, δίπλα σου, να συνεργάζεσαι και να συμπορεύεσαι και να συστρατεύεις με όλα τα άλλα ελληνικά σωματεία, τους ελληνικούς κοινοτικούς οργανισμούς, των Κυθυρίων, των Μακεδόνων, των νησιωτών Ελλήνων, των Κρητικών, των Κρητών, συγγνώμη. Γενικά λοιπόν βλέπουμε τον άνθρωπο αυτόν να δημιουργεί μια συλλογικότητα και μια συνεκτικότητα στον ελληνισμό, που πρέπει να αποτελέσει σίγουρα παράδειγμα προς μίμηση για όλο τον ελληνισμό, όπου και αν βρίσκεται ο οργανωμένος ελληνισμός. Και το κυριότερο, κατάφερε να κάνει την Καμπέρα το πολιτιστικό κέντρο της Αυστραλιανής ελληνικής κοινότητας. Για πρώτη φορά, ύστερα από το 1947 που ιδρύθηκε η πρώτη ελληνική κοινότητα στην Καμπέρα, ήταν η πρώτη φορά που η απομονωμένη Καμπέρα, ο απομονωμένος ελληνισμός της Καμπέρας, επί εποχής προεδρίας του Κωνσταντίνου Τσουλιά, έγινε και εξαιτίας των χαρισματικών του ηγετικών του ικανοτήτων, δημιούργησε ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης με πανεπιστημιακά ιδρύματα, με τις κοινότητες Σίδνεϊ και Μελβούνη, με το Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Μελετών και Ερευνών. Και τι έκανε ο άνθρωπος αυτός με το συμβούλιο του? Είχε ως αποτέλεσμα πρώτον να αποδεχθεί να γίνει πρόεδρος των φίλων του Ελληνικού Κέντρου Μελετών που δρούσε στο Πανεπιστήμιο του Λατρόμ, και μαζί με τον αείμνηστο Ευκαρπίδη κατέφεραν πραγματικά να φέρνουν στην Καμπέρα με δικά τους έξοδα όλους τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, μελετητές, καθηγητές, ανθρώπους της τέχνης, του πολιτισμού. Όσοι ερχόταν στην Μελβούρνη εμφανιζόταν και παρουσιαζόταν στην Καμπέρα με διαλέξεις, σεμινάρια προς όφελος και του ελληνισμού και της ευρύτερης κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό βέβαια οργάνωσαν εκθέσεις την έκθεση του Αιγαίου, όπου ήρθε το Υπουργείο Αιγαίου, έφερε και αρχικά στη Μελβούνη και στη συνέχεια στην Καμπέρα τα εκθέματά του. Δημιουργήθηκαν εκθέσεις φωτογραφίας εκεί με χρήματα και με χορηγία του Τσουλιά και Ευκαρπίδη. Ήρθαν οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης το 2003 και άνοιξαν τις πόρτες δωρεάν για τους Έλληνες, αφού πλήρωσαν όλα τα έξοδα οι δύο αυτοί μεγάλοι χορηγοί και ευεργέτες, ώστε ο ελληνισμός να απολαύσει την ψαλτική τέχνη, και για πρώτη φορά ένιωθαν ευγνωμοσύνη οι κάτοικοι, οι Έλληνες, οι 5.000 περίπου Έλληνες της Καμπέρας, ένιωθαν πλέον ότι δεν αποτελούν ένα εξάρτημα το οποίο ήταν αμεληταίο και έστε και αδιάφορο στην Καμπέρα, αλλά για πρώτη φορά λοιπόν υπήρχε αυτή η σύζευξη των πολιτισμών και η σύνθεση η κοινωνική και η κοινοτική και η πολιτισμική με το Πανεπιστήμιο και με άλλες οργανώσεις. Πρέπει να πω ότι επίσης ότι ο Κωνσταντίνος Τσουλιάς ως πρόεδρος έδωσε στην τοπική ελληνική κοινότητα την ευρύτερη εικόνα και το κύρος, συνδέοντάς τους και επικοινωνώντας με την Αυστραλιανή κοινωνία και τους θεσμούς της. Δηλαδή άνοιξε τις πόρτες του ελληνισμού απλόχερα και προς την Αυστραλιανή κοινότητα. Επομένως έσπασαν τα στενά όρια μιας εθνοκεντρικής, θα έλεγα, κοινοτικής ομάδας και άρχισε λοιπόν ο ελληνισμός της Καμπέρας επί προεδρίας του να διαπρέπει και να διαφοροποιείται σε θέματα πολιτισμικότητας, όπως λέμε, και μετανάστευσης. Διότι χρειάστηκε να αντιπροσωπεύσουν ο κύριος Σουλιάς με τον Αείμνηστο Ευκαρπίδη τον ελληνισμό που ερχόταν στην Καμπέρα και να τους συνοδεύουν στον Πρωθυπουργό, στα γραφεία του Πρωθυπουργού και των Υπουργών και να εισηγούνται με τον τρόπο τους το κύρος του ελληνισμού που απολάμβανε γενικότερα ο ελληνισμός. Πρέπει να πω επίσης ότι είχε τεράστια επιρροή στη δική του κοινότητα καθώς και στην ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία στη δημιουργία κληροδοτημάτων υπέρ των ηλικιωμένων, υπέρ των απόρων, υπέρ των θυμάτων των πυρκαγιών και των πλημμυρών. Για όλα αυτά οργάνωσε τεράστιες εκδηλώσεις και εράνους στην παροχή πόρων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιο επίπεδο και ενήργησε σοβαρότατα και ενίσχυσαν οικονομικά η οικογένεια Τσουλιά και η οικογένεια Ευκαρπίδη όσο κανένας άλλος Έλληνης της Καμπέρας την ελληνικές σπουδές στα πανεπιστήμια της Αυστραλίας και με οικονομικές χορηγίες αλλά και με την αντιπροσώπευσή τους, πρέπει να σας πω. Ο Θεόφιλος Ευκαρπίδης, πρέπει εδώ να τονίσω, ο μεγάλος αυτός ευεργέτης του ελληνισμού και ο Κωνσταντίνος Τσουλιάς ήταν για χρόνια και παραμένει ο Κωνσταντίνος Τσουλιάς ως ο πρόεδρος του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών που εδρεύει στην Αυστραλία. Αλλά αρχικά ως πρόεδρος ήταν ο Αείμνηστος Ευκαρπίδης. Στη συνέχεια παραμένει ως πρόεδρος και αντιπρόσωπος μόνιμος του Ινστιτούτου στην Καμπέρα ο Κωνσταντίνος Τσουλιάς.
Πόσους Έλληνες περίπου, κύριε Τάμι?
Δεν με παίρνει ο χρόνος να μιλήσω για τον περισσότερο για τον γιο του τον Νικόλαο. Ο Νικόλαος Τσουλιάς, ακολουθώντας το παράδειγμα του παππού του Νικολάου και του πατέρα του Κωνσταντίνου, ο εγγονός λοιπόν Νικόλαος Τσουλιάς ήταν αυτός ο οποίος αυτόβουλα ζήτησε ως νέος να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος πλέον της κοινότητας και να υπηρετήσει επί σειρά θητειών τα διοικητικά δρόμενα της ελληνικής κοινότητας και Εκκλησίας της Καμπέρας. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις ολόκληρες γενναίες να αντιπροσωπεύονται μέσα στα κοινοτικά δρόμενα και να προσφέρουν υπηρεσίες στην Ελλάδα, στον ελληνισμό, στην κοινότητα και στους ανθρώπους τους οποίους αντιπροσώπευαν. Να γυρίσω όμως στον κύριο Τσουλιά και να πω τούτο, ότι συνέβαλε επίσης στην τεράστια συγκέντρωση κεφαλαίων στο να πείσει άλλα μέλη της ελληνικής κοινότητας της Καμπέρας με μεγάλη επιρροή να συνεισφέρουν σε θέματα ουσιαστικά, σε θέματα πρόνοιας, να αγοράσουν γη για κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης, να οργανωθεί πληρέστερα, ενεργέστερα το γυροκομείο το οποίο κτίστηκε εκεί κυρίως με την συμβολή της κυρίας Λιάννη και την κατασκευή και τον εξοραϊσμό εκκλησιών. Πρέπει να σας πω ότι οι τοιχογραφίες, τα φρέσκο, δηλαδή μέσα στο ναό, πολλά έπιπλα όλα, τα χρωστούμε στην οικογένεια αυτή. Ως απλό μέλος της ελληνικής κοινότητας και της Εκκλησίας Καμπέρας, είχε την ευγενή και γενναιόδορη πρωτοβουλία να συλλέξει και να ταξινομήσει και να σαρώσει όλα τα αρχεία της κοινότητάς του με δικά του χρήματα. Και το μεγαλύτερο, θα έλεγα ίσως, επίτευγμά του ήταν να πείσει την ελληνική κοινότητα της Καμπέρας, τους εκεί χορηγούς, τους ευκατάστατους της Καμπέρας, μαζί με τον Αείμνηστο Ευκαρπίδη και τον αδερφό του Αναστάσιο και άλλους, να συμβάλλουν στο να συγκεντρωθούν χρήματα, περίπου 60.000 δολάρια Αυστραλίας το 1997, όπου και συγγράφηκε, έγινε η έρευνα 2 ετών και συγγράφηκε η ιστορία του ελληνισμού της Καμπέρας και περιχώρων, και αυτή η συγγραφή και αυτή η ανάδειξη του βιβλίου, η κυκλοφορία του βιβλίου, οφείλεται, θα έλεγα, αποκλειστικά στον Κωνσταντίνο Τσουλιά και στην ομάδα του, διότι αυτός συγκέντρωσε τα χρήματα, αυτός ήταν η ψυχή της έκδοσης του βιβλίου και αυτός είναι ο άνθρωπος ακόμα και σήμερα, αφού πωλήθηκαν εκατοντάδες αντίγραφα, ακόμα και σήμερα αγοράζει με δικά του χρήματα τα υπόλοιπα βιβλία, τα ελάχιστα βιβλία που έμειναν, για να τα χαρίζει η κοινότητα και η ελληνική λέσχη σε όλους τους μεγάλους επισκέπτες, επιφανείς που έρχονται στην Καμπέρα. Τους δίνει και ένα βιβλίο για την ιστορία των Ελλήνων, για να τους καταδείξει ότι εδώ είναι η ιστορία μας, διαβάστε την ιστορία, ότι μέσα από την ιστορία παραμένουν τα πρόσωπα αθάνατα. Και βέβαια πρέπει με τον τρόπο αυτό να αποδεικνύει ο κύριος Τσουλιάς ότι αυτό το παράδειγμα του πρέπει να το κάνουν όλες οι κοινότητες των Ελλήνων, ούτως ώστε να καταγραφεί η ιστορία τους, είτε στη Λατινική Αμερική, είτε στον Καναδά, είτε στην Αμερική, είτε στην Αυστραλία ή οπουδήποτε αλλού, να γραφεί η ιστορία τους για να έχουν την μαρτυρία οι απόγονοί τους, για να ξέρουν οι απόγονοι ποιες ήταν οι ρίζες τους, από πού προήλθαν οι πρόγονοί τους κτλ. Και επειδή αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν έχει γίνει νόμος και δεν έχει γίνει συνήθεια ακόμα, νομίζω εγκαλώ λοιπόν και παρακαλώ και προσκαλώ σε ένα προσκλητήριο τους ηγέτες του ελληνισμού που μας ακούνε σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Κωνσταντίνου Τσουλιά και να συγκεντρώσουν χρήματα, να επιβάλλουν στους χορηγούς ότι πρέπει οπωσδήποτε να συμβάλλουν οικονομικά για να διατηρηθεί η ιστορία του ελληνισμού του τόπου που επίκησαν οι συνέλληνες υπόλοιποι.
Ναι, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Τάμι. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη γενεά οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς βρέθηκαν εκεί οι δικοί τους πριν από έναν αιώνα και 2 αιώνες και τα λοιπά. Είναι πολύ σημαντικό. Κάποιοι το κάνουν ήδη, το έχουν κάνει ήδη. Μου έρχεται στο νου από το Κονγκό ο κύριος, ξεχνάω το όνομά του, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία πήρε την πρωτοβουλία και έχει γράψει 2 τόμους με την ιστορία των Ελλήνων του Κονγκό και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Πολύ χαίρομαι που το ακούω, δεν το γνωρίζω αυτό. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να κάνω μια αντιδιαστολή, να κάνω ένα διαχωρισμό. Άλλο πράγμα είναι το λεύκομα, άλλο πράγμα είναι η ιστορία. Πολλοί φορείς, οργανισμοί και σωματεία έχουν εξοδέψει χρήματα σε λευκώματα, τα οποία είναι χρήσιμα βέβαια, αλλά δεν λύνουν το θέμα για το οποίο στο οποίο εγώ αναφέρομαι. Το λεύκομα απλώς είναι μια συγκέντρωση με ορισμένα μηνύματα του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Κοινότητας κτλ. Και μια σειρά από 30, 40, 50 φωτογραφίες με κάποιες λεζάντες από κάτω. Και κάποια ευχετήρια από οικογένειες. Αυτό δεν είναι η ιστορία. Η ιστορία είναι πραγματικά να εξετάσεις το αρχαιακό υλικό, να πάρεις συνεντεύξεις από τους ζώντες, να καταγράψεις την ιστορία τους, πώς εξελίχθηκε η συγκεκριμένη κοινότητα στην Αργεντινική, στη Βραζιλία, στην Βενεζουέλα, στον Καναδά, πώς εξελίχθηκε μέσα από την εξέλιξη της μείζωνος κοινωνίας στην οποία ζούνε. Οπότε θα καταχωρηθούν τα σωματεία, οι δράσεις τους, τα μέλη που υπηρέτησαν, οι χρονολογίες των σωματείων που υπηρέτησαν, ποια πρόσωπα διακρίθηκαν, γιατί διακρίθηκαν, οι χορηγοί, τα άτομα που εξελίχθηκαν ως πολιτικές φυσιογνωμίες, τα άτομα που εξελίχθηκαν ως χορηγοί. Δηλαδή θα ήθελα να είναι μια ιστορία η οποία να αποτελεί τεκμήριο και μαρτυρία του παρελθόντος για τις γενιές που έρχονται. Και όχι απλώς να καταδείξουμε και να αποδείξουμε και να εκπληρώσουμε κάποιον ναρκισισμό, να βάλουμε κάποια φωτογραφία μας εκεί πέρα και να μένει. Αυτό δεν είναι η ιστορία. Δεν αφήνουμε πέρα. Βέβαια αφήνουμε τη φωτογραφία, είναι καλό, αλλά δεν είναι αυτό που εγώ αυτή τη στιγμή σας αναπτύσσω και εξηγώ.
Ναι, ναι, σαφώς. Απλώς λέω ότι θα ήταν καλό μαζί με αυτή την ιστορία να συνοδεύεται από φωτογραφίες, γιατί πώς το λένε, κάνουν πιο ζωντανή, ας πούμε, την αφήγηση κατά κάποιο
σίγουρα.
Τρόπο.
Κοιτάξτε, δεν μπορεί να είναι ένα ακαδημαϊκό αφήγημα χωρίς φωτογραφία. Πρέπει να υπάρχει φωτογραφία, διότι δεν είναι ακαδημαϊκό αφήγημα η ιστορία του ελληνισμού στη διασπορά. Πρέπει να συνοδεύεται όχι μονάχα από φωτογραφίες, πρέπει να συνοδεύεται και από την εμφάνιση συγκεκριμένων και ουσιαστικών και σημαντικών αρχείων, όπως το ιδρυτικό ενός πρακτικού της ιστορικής κοινότητας, η ίδρυση, το πρακτικό της ίδρυσης της Ιεράς Μητρόπολης στην Κεντρική Αμερική, στην Νέα Ζηλανδία κτλ. Κτλ. Πρέπει εδώ, αυτά τα οποία λέγω σήμερα είναι απλώς μια περίληψη των περιλήψεων, διότι το πορτρέτο γενικότερα του Τσουλιά, του κύριου Νικολάου και Κωνσταντίνου Τσουλιά και του Ύμνηστου Ευκαρπίδη και του Ζήση Δαρδάλη έχουν συμπεριληφθεί σε μια τριλογία που έχουμε εκδώσει το 2012 και το οποίο λέγεται The Trilogy of Greek Voices, δηλαδή η τριλογία των ελληνικών φωνών, και εκεί αναδεικνύονται οι προσωπικότητες και η ιστορία πλέον με φωτογραφίες, αλλά και με κείμενο, ενδελεχές κείμενο, με συνέπεια και με χρήση ιστορικών γεγονότων και αρχιακών, η ιστορία των τριών που προανέφερα, δηλαδή του κυρίου Τσουλιά και των Αΐμνης, τον Δαρδάλη και Ευκαρπίδη.
Μάλιστα. Κύριε Τάμι,
πρέπει λοιπόν, ίσως θα χρειαστούμε μερικά λεπτά ακόμα από την επόμενη εκπομπή μας για να ολοκληρώσω το έργο του Κωνσταντίνου Τσουλιά στο διαεθνωτικό κοινοτικό επίπεδο, στην κοινοτική ζωή, θα ήθελα να πω δύο λόγια ορισμένα, στην εκπαιδευτική και στην πολιτική ζωή και στην επιχειρηματική του ζωή.
Μάλιστα.
Και έτσι με τον τρόπο αυτό να καταδείξω πλέον σημαντικά το πώς πρέπει άτομα σαν τον Κωνσταντίνο Τσουλιά να γίνουν παραδείγματα προς μίμηση σε ολόκληρη την παγκόσμια ελληνική διασπορά.
Μάλιστα. Θα έχετε την ευκαιρία να το κάνετε την επόμενη εβδομάδα, κύριε Τάμι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος, βλέπω, εξαντλείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμη μια φορά. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Θα τα πούμε.
Γεια σας.
Γεια σας.